Com podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε εδώ στο Cinecast, στο Ερτέκο. Η μεγάλη νικήτρια ταινία των βραβείων Iris 2026, πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι, και Γιώργο Γεωργόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω από τα βραβεία, αν και είναι λίγο περίεργο να ξεκινάς από το τέλος. Ήσουν ο μεγάλος νικητής αυτής της χρονιάς, 16 υποψηφιότητες, 7 βραβεία Iris. Τι σημαίνει αυτό για σένα, Γιώργο?
Εντάξει, ένιωσα όμορφα, εντάξει. Δεν ήμουνα παρόν, δυστυχώς ήμουνα σε ένα φεστιβάλ έξω, εκτός Ελλάδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι μια αναγνώριση από τους συναδέλφους, τους οποίους εκτιμώ, τους δημώ και ευχαριστώ που με τίμησαν και εκείνοι. Είναι μια αναγνώριση, όπως και να το κάνουμε, της δουλειάς μας.
Σύνταγα μας πεις το όνομά σου.
Δάφνη.
Αλλά και εμένα με φωνάζουν Πάτη.
Πάτη, ρε, πολύ κοριτσίστικο.
Πάμε να μας πεις για την ταινία. Θα ξεκινήσω από τον τίτλο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία από μόνη της ο τίτλος. Πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτη. Και στην προηγούμενη σου ταινία, το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», ξέρεις, πρέπει να τον μάθουμε απ' έξω τον τίτλο. Πώς έχει προκύψει αυτή η ιδέα να χρησιμοποιείς μια ολόκληρη ιστορία σε ένα τίτλο ταινίας?
Δεν είναι η ιδέα ακριβώς, έτυχε. Εντάξει, η πρώτη ταινία λέγεται Tungsten, σκέτο, οπότε είναι μια λέξη. Απλά μου αρέσει η ιδέα του ο θεατής να υιοθετεί το τίτλο και εφόσον είναι τόσο μεγάλος, φαντάζομαι ότι θα τον κάνει κάπως δικό του. Δηλαδή, ξέρω ότι το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος», το λένε «δυσάρεστος». Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτη», το λένε «σκέτο Πάτη». Αυτό είναι μια μικρή υιοθεσία. Δηλαδή, κάπως για να το κάνει κάποιος, ήδη νιώθει μια οικειότητα παραπάνω με την ταινία. Αυτό είναι ο βασικός στόχος.
Πες μας λίγο για το story και εσύ στήσέ μας τους χαρακτήρες της ταινίας.
Ναι, το story. Το story βρίσκει τη Δάφνη, μια έφηβη τζουντόκα στο νησί της, στην Ικαρία, όπου και την εντοπίζει ο Γιούρι, ένας sensei του τζούντο, ένας προπονητής του τζούντο με μεγάλη ιστορία και ένα χρυστομετάλλιο πίσω στην πλάτη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την εντοπίζει και τη φέρνει στην Αθήνα για την εντάξει στην ομάδα του εν ώψη των προκριματικών των νέων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή είναι η επιστροφή του Γιούρι στο άθλημα. Μετά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που πήρε με την προηγούμενη αθλητριά του, είχε εξαφανιστεί για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αλλά θα μάθουμε. Και η ταινία ασχολείται φυσικά με την καθημερινότητα της Δάφνης, που έχει το παρατσούκλι Πάτη λόγω του επωνύμου της. Προσπαθεί να προσαρμοστεί στο σκληρό κόσμο του τζούντο, μια ζωή που έχει καθημερινές επαναληπτικές προπονήσεις και πάρα πολλούς περιορισμούς. Και φυσικά θα συναντήσει και διάφορες άλλες τύπου δυσκολίες, και αθλητικές και ερωτικές και κοινωνικές, μέχρι να φτάσουμε κάπου που δεν θα πω πού.
Υπάρχει μια έτσι ατμοσφαιρική φωτογραφία από τα 80's και η μουσική. Ήταν ηθελημένη αυτή η επιλογή?
Ναι, το story όλο και η δομή αυτής της ταινίας είναι εμπνευσμένη από τις αθλητικές ταινίες των late 70s και μέχρι τα μέσα των 80s. Ήθελα να υπάρχει αναφορά με κάποιο τρόπο σε αυτό, αλλά ήθελα επίσης, ενώ είναι μια ταινία που αφορά νέους ανθρώπους με την έννοια ότι οι αθλητές είναι, οι αθλήτριες είναι έφηβες κυρίως, ζουν όμως σε έναν κόσμο που οι ίδιες δεν έχουν διαμορφώσει, είναι διαμορφωμένος από πριν. Έτσι αυτή η ρετρό διάθεση που έχει όλη η ταινία, αυτό σηματοδοτεί ότι ό,τι βρήκαν εκεί πέρα το βρήκαν έτοιμο. Αν είναι κάτι να διαμορφωθεί από αυτούς, μάλλον θα γίνει στο μέλλον, ελπίζουμε ή ελπίζουν οι ίδιες. Κάπως έτσι ήταν κυρίως η ιδέα.
Υπάρχουν στοιχεία στο σενάριο της πραγματικότητας από ιστορίες που έχουμε ήδη δει στον αθλητισμό, με τη Σοφία Μπεκατόρου, την ιστορία της Αμαλίας που έγινε μάλιστα και ντοκιμαντέρ από τη Βάνια Τέρνερ, το ΤΑΚ. Ήθελες να δώσεις κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα αυτά που υπάρχουν στον αθλητισμό?
Όχι, απαντήσεις δεν. Πολύ δύσκολο να δώσει μια ταινία, θεωρώ. Οι ταινίες θέτουν ζητήματα και ανοίγουν συζητήσεις. Αυτή είναι σίγουρα ένα σενάριο που γράφτηκε αρκετά χρόνια πριν. Δηλαδή το είχα στο lab του Sundance το 2017, οπότε ήταν αρκετά χρόνια πριν ανοίξει όλη αυτή η ιστορία με τέτοια ένταση και τέτοια ο εύρος όπως φάνηκε. Φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια το σενάριο γράφτηκε, ξαναγράφτηκε και προσαρμόστηκε σε τι ακριβώς. Προσαρμόστηκε στην ιδέα ότι του πώς θα νιώσει ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, βλέποντας την ταινία και έχει μια τέτοια ιστορία στο παρελθόν του, στο πρόσφατο ή στο πιο μακρινό. Ποια είναι δύσκολα ζητήματα σίγουρα η ταινία. Έχω προσπαθήσει να τα πιάσει πολύ πλευρά. Και αυτό ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο τζιζ αρκετούς ανθρώπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μένα, όπως είπα και πριν, οι ταινίες πρέπει να ανοίγουν κουβέντες και για να ανοίξουν κουβέντες πρέπει να φτιάξουν κάποιες γκρίζες ζώνες, γιατί μέσα σε αυτές τις γκρίζες ζώνες αρχίζουν οι συζητήσεις.
Να κολλάς το σώμα πάνω στο δικό της επαφή. Το τζούντο είναι επαφή. Οι άνθρωποι την παραξηγούν εύκολα την επαφή.
Βλέπουμε στην ταινία, ακούμε μάλλον, το δάσκαλο του τζούντο, τον εξαιρετικό Βαγγέλη Μουρίκη, να λέει ότι το τζούντο είναι επαφή και οι άνθρωποι την παρεξηγούν εύκολα την επαφή πλέον. Mm-hmm. Θεωρείς ότι αυτό είναι ένα σημάδι των καιρών μας, η ανθρώπινη επαφή και η έλλειψη?
Θεωρώ σίγουρα είναι σημάδι των καιρών μας, σίγουρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν είναι και αυτό ότι έχει μια εύκολη λύση να πεις μου λείπει επαφή και απλά θα πάω να την επιδιώξω, είναι και κάτι που δεν γίνεται σήμερα και λογικό είναι να μην γίνεται, γιατί και ο τρόπος που άνθρωποι επιδίωκαν την επαφή όλα τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές ήταν λάθος. Αλλά είναι και η αρχή της σκέψης για αυτή την ταινία. Έχοντας κάνει αυτό το άθλημα αρκετά χρόνια και ξέροντας πόσο έντονη η σωματική επαφή έχει, μου γεννιόντουσαν διάφορα ερωτήματα σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, και έχοντας μείνει κάποια χρόνια μακριά από το άθλημα, πώς θα μπορούσε να είναι σήμερα αυτό το άθλημα με την τόσο έντονη σωματική επαφή και μάλιστα πώς θα μπορούσε να είναι όταν μιλάμε για έναν δάσκαλο, προπονητή, άντρα μεγαλύτερης ηλικίας και μια έφηβη αθλήτρια. Πόσο σύνθετη μπορεί να είναι αυτή η σχέση σήμερα. Το τζούντο εν επαφή είναι μια ατάκα που έλεγε ο προπονητής μου του τζούντο όταν ήμουν πιτσιρικάς, την έχω κρατήσει. Έλεγε το τζούντο εν επαφή, μην τρυφοβάσαι την επαφή, γιατί έπρεπε να φέρεις τον αντίπαλό σου κοντά πραγματικά, πρέπει να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό του προκειμένου να βγάλεις μια τεχνική. Και μου είχε εντυπωθεί τόσο βαθιά αυτή η ατάκα που τελικά είχε τόσες ας πούμε προεκτάσεις όταν τη σκεφτόμουν και την ξανασκεφτόμουν που την έκανα ταινία, γιατί ουσιαστικά αυτή η ατάκα είναι η ταινία.
Πρόδωσες τώρα κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία στην ταινία, γιατί είσαι από την Ικαρία, η ηρωίδα σου είναι από την Ικαρία, ο αθλητικός σύλλογος ονομάζεται Ίκαρος, άρα έκανες και εσύ τζούντο, θέλω να πω, υπήρχε κάποιος λόγος που ήθελες να πεις αυτή την ιστορία?
Ναι, υπήρχε λόγος, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το πόσο οικία νιώθω με αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που γεννήθηκαν και αυτά τα ερωτήματα που φαντάζομαι, βέβαια, οποιοσδήποτε γονιός, γιατί είμαι και γονιός σήμερα, έχει ένα παιδί που κάνει ένα άθλημα, σκέφτεται διπλά και τριπλά πού είναι, τι κάνει, πώς ακριβώς είναι αυτό το άθλημα, ποια είναι η σχέση με συναθλητές, με προπονητές. Και σου ξαναλέω πόσο μάλλον ότι αυτό το άθλημα είναι παλαιστικό, γιατί το τζούντο είναι ένα παλαιστικό άθλημα. Έτσι, είπα να πει ότι οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά. Το θυμάμαι να με απασχολεί από όταν ήμουν πιτσιρικάς, με απασχολεί ακόμα και σήμερα. Και ναι, είναι προσωπικό στοιχείο στην ταινία, όπως και το νησί. Ναι, όντως είναι προσωπικό στοιχείο. Το νησί βόλευε πέραν το ότι είναι το νησί μου. Ήθελα ένα νησί που να είναι ακριτικό. Η αλήθεια είναι ότι στα νησιά που δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις όνειρα και να προσπαθείς να καταφέρεις να πετύχεις κάτι, είτε είναι αθλητικό είτε είναι καλλιτεχνικό. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Αυτό το συνέστημα ήθελα να το έχει η ηρωίδα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάπου που είναι δεδομένο ότι άμα μείνει εκεί δεν πρόκειται να προχωρήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει το τζούντο μένοντας στο νησί. Έπρεπε να κάνει το επόμενο βήμα. Ναι, ο σύλλογος λέγεται Ίκαρος επίσης, όπως είπες, λέγεται και ο γιος μου Ίκαρος επίσης. Αλλά αυτό με τον Ίκαρο είναι ένα subplot που δουλέψαμε με τον Βαγγέλη του Μουρίκη για το χαρακτήρα του. Με την έννοια ότι το ονομάσαμε το τραύμα του Δέδαλου. Με ποια έννοια? Ότι έχουμε έναν προπονητή που έχασε μια αθλήτρια, προφανώς και από λάθη του ίδιου του προπονητή. Πέταξε ψηλά, τη χάσαμε. ο προπονητής επιστρέφει στο άθλημα με ένα τραύμα μεγάλο και με το φόβο κυρίως ότι θα του ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα με τη νέα του αθλήτρια. Αυτό λέγαμε, το τραύμα του Δέδαλου με τον Βαγγέλη.
Έχω κρατήσει από την ταινία μία ατάκα του δάσκαλου του τζούντο, του Βαγγέλη Μουρίκη, που λέει στην αθλήτρια πως έκανες το σωστό. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το σωστό, πολύ πιο δύσκολο από το να κερδίζεις.
Ναι, καλά, είναι μία ατάκα που την πιστεύω τέρμα, που λέμε. Αν και πιστεύω ότι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Γιούρη, ο προπονητής, δεν συμφωνεί με το σωστό που έκανε η Δάφνη. Αυτό θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό, γιατί λέει έκανες αυτό που έκρινες σωστό, γιατί ο ίδιος κρίνει κάτι άλλο σωστό, αλλά παρόλα αυτά στηρίζει και λέει και το υπόλοιπο κομμάτι της ατάκας. Εντάξει, μια ατάκα που είναι προς το φινάλε της ταινίας. Είναι βαλμένη εκεί ακριβώς για να δούμε ότι και ο Γιούρη έμαθε κάτι και έμαθε να δίνει χώρο μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Έμαθε ότι δεν χρειάζεται να συμφωνεί με αυτό που θα κάνει η αθλητριά του για να δώσει το χώρο που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος στην τελική για να δοκιμάσει γύρω του, να βρει και αυτό στη θέση του στον κόσμο.
Είναι κάτι που θα έλεγε στο παιδί σου?
100% σίγουρα, σίγουρα.
Να σε ρωτήσω για τους ηθοποιούς σου. Βαγγέλης Μουρίκης, Άννα Καλυμάνη, εξαιρετική. Δύο ηθοποιοί που έχουμε δει πολύ και στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη, τον οποίο τον βλέπουμε στην ταινία σε έναν εξαιρετικό ρόλο έκπληξη. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποια σύνδεση του κινηματογράφου σου με τον κινηματογράφο του Γιάννη Οικονομίδη?
Θεωρώ σίγουρα ότι τον θαυμάζω και τον αγαπάω σαν καλλιτέχνη. Αυτό είναι σίγουρο. Και θεωρώ επίσης ότι είναι ένας απίστευτα επιδραστικός καλλιτέχνης στο ελληνικό σινεμά. Δηλαδή έφερε κάτι νέο και αυτό το νέο που έφερε έμεινε κιόλας. Αυτό σίγουρα. Τώρα, αν υπάρχουν δείγματά του και στο δικό μου σινεμά, δεν θα το αφήσω σε άλλους να το κρίνουν. Το σίγουρο είναι και σε αυτή την ταινία έχει ένα ρόλο και στην προηγούμενη ταινία μου είχε ένα ρόλο. Και ο λόγος που τον έχει είναι επειδή θέλω να τον τιμάω σαν καλλιτέχνη, επειδή μου αρέσει και τον αγαπάω και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη.
Πώς θεώρησες την αντιμετώπιση από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη Σπασμένη Φλέβα, που ενώ είχε 12 υποψηφιότητες, απέσπασε μόνο ένα βραβείο και μάλιστα 6,5 στην Μπέτη Αρβανίτη?
Ναι, και εγώ θεωρώ ότι θα άξιζε περισσότερα βραβεία. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Πιθανότητα και άλλες ταινίες να αξίζουν περισσότερα βραβεία και άλλες να αξίζουν λιγότερα. Μπορεί και η δικιά μου να αξίζει λιγότερα βραβεία. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν πηδάμε άλμα εις μήκος να πηδήξω εγώ 8.45 και η άλλη ταινία 8.47 και να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν κέρδισε ενώ πήδηξε 8.47. Κάνουμε ταινίες, έτσι. Καμία κουβέντα ποτέ δεν κατέληξε κάπου όταν το θέμα της ήταν ποια είναι η καλύτερη ταινία. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε τραπέζι και να κάτσεις και να πεις εμένα αγαπημένη ταινία είναι ο Νονός και ο άλλος να πει εμένα το αποκάλυψε τώρα και να μιλήσουν ποια είναι η καλύτερη ταινία, δεν θα βγει συμπέρασμα. Γιατί οι ταινίες μας μιλάνε προσωπικά. Είναι θέμα προτίμησης, δεν είναι θέμα καλύτερης ταινίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε ταινία μιλάει προσωπικά στον καθένα ξεχωριστά για λόγους δικούς του που μπορεί να έχουν να κάνουν με πράγματα που έχει ζήσει, αλλά μπορεί να έχουν να κάνει και με το τι έφαγε εκείνη τη μέρα το πρωί. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη οι ταινίες. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος ουσιαστικά να μιλάμε για καλύτερη ταινία ή λίγο καλύτερη ή ξέρεις πόσα βραβεία άξιζε εκείνη, πόσα η άλλη, πόσα η παράλληλη.
Ναι, σίγουρα θεωρώ και εγώ ότι οι ταινίες έτσι κι αλλιώς κρίνονται από το χρόνο και το πώς μιλάνε στην ψυχή του καθενός από εμάς. Επανέρχομαι σε αυτή την ηθελημένη επιστροφή στα 80's που επικρατεί στην ατμόσφαιρα της ταινίας σου και στη μουσική, η οποία μάλιστα κέρδισε και το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής στα βραβεία Ήρης, την Μαριλένα Ορφανού και τον Σταύρο Μητρόπουλο. Πώς έχεις παντρέψει αυτά τα πολύ γνωστά κομμάτια που ξέρουμε και που όλοι έχουμε αγαπήσει, που είμαστε τώρα 50+, Σοφία Βόσου, Ανδρέα Μικρούτσικο, την Άνοιξη, το Νησί, με τη μουσική που έχει γραφτεί τώρα που είναι έτσι πιο σύγχρονη, πιο ηλεκτρονική?
Ναι, δεν ξέρω αν προσπάθησα να τα παντρέψω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πιο πολύ έχει να κάνει γενικά με το mood της ταινίας αυτό παρά αυτά, με αυτά καθε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτσαμε με τους μουσικούς και είπαμε παιδιά τα υπόλοιπα κομμάτια θα είναι αυτά, προσπαθήστε να είσαστε σε κοινή γραμμή, αν και ξέρανε ποια θα είναι, είχαν ακούσει δηλαδή, και όταν πήραν να αρχίσουν να γράφουν τη μουσική ήταν ήδη πάνω τα τραγούδια. Αλλά δεν είναι ότι προσπαθήσαμε να το ομογενοποιήσουμε κάπως ως soundtrack προς αυτή την κατεύθυνση. Το αντίθετο, αυτό που προσπαθήσαμε να ομογενοποιήσουμε είναι τις μουσικές του Σταύρου και της Μαριλένας, που είναι δύο μουσικοί τελείως διαφορετικής κατεύθυνσης και έπρεπε να δουλέψουν πάνω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βέβαια και εκεί χωρίσαμε κάπως τα θέματα που είναι συνήθως ένα χαρακτήρα και πλωτάκι και πλότ στην ταινία, αλλά μετά τα μπερδέψαμε κιόλας, δούλεψε ένας πάνω στα κομμάτια του άλλου, μιξάραμε και αρκετά κομμάτια μεταξύ τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια ήθελαν κάτι ξεχωριστό, όχι σε κοινή γραμμή αναγκαστικά με τη μουσική μας.
Πάντως υπάρχουν πολύ όμορφα οι μουσικές αυτές και η ατμόσφαιρα και νομίζω ότι λειτουργούν σαν πρωταγωνιστές στην ταινία.
Ναι, νομίζω ναι. Εντάξει, εγώ αυτό που προστάθησα κυρίως, τουλάχιστον με την Άνοιξη, είναι πώς θα λειτουργήσει συναισθηματικά όταν μπει. Και εκεί υπήρχε ένα ρίσκο βέβαια, γιατί θα μπορούσε να είναι μια super cringe σκηνή αυτή, έτσι, όταν μπαίνει η Άνοιξη και μάλιστα σε μια τόσο τυπική σκηνή αθλητικής ταινίας, σε ένα δηλαδή training montage sequence. Οπότε όλο το ζήτημα ήταν πώς θα φτάσουμε εκεί πριν, δηλαδή τι ισορροπίες θα υπάρξουν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω ότι δούλεψαν καλά οι ισορροπίες και βγήκε ok.
Είναι τρομερό το location της ταινίας, έτσι βλέπουμε αυτό το εξαιρετικό τοπίο από την Ικαρία στο Πέραμα. Αυτή η σχολή που είναι στημένο σκηνικό ή είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα αλήθεια?
Όχι, είναι στημένο σκηνικό, είναι στο Πέραμα, πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ήταν ένα εγκαταλειμμένο κτίριο για πάνω από 20-30 χρόνια ίσως. Αλλά όταν το είδαμε ήταν ακριβώς αυτό που περιέγραφε το σενάριο, γιατί περιέγραφε κάτι πάνω στη Λεωφόρο που από την πίσω πλευρά έβλεπε στην ναυπηγό επισκευαστική. Ήταν δηλαδή ακριβώς αυτό που ήταν πάνω στο σενάριο. Οπότε το φτιάξαμε από το μηδέν. Το ανέλαβε η σκηνογράφος μας, η Έλενα Ιβαρδαβά. Έριξε πολλή δουλειά εκεί μέσα, είναι η αλήθεια. Και περάσαμε και πολλές μέρες εκεί μέσα, γιατί μπορεί και περίπου τη μισή ταινία να την περάσαμε μέσα στο ντότζο αυτό. Και με αγαπημένος μου χώρος και γενικά το Πέραμα, αγαπημένη μου συνοικία.
Είναι των Ικαριωτών, έτσι.
Έχει πάνω στο λόφο αριστερά είναι τα λεγόμενα Ικαριώτικα. Είναι μια κλασική συνοικία συνδεδεμένη με την Ικαρία και έχει ένα μεγάλο Καριώτικο πανηγύρι επίσης κάθε χρόνο στο Πέραμα.
Έχεις κάνει μικρού μήκους ταινίες, τρεις μεγάλου μήκους. Έχεις ασχοληθεί με τον ντοκιμαντέρ?
Έχω κάνει μερικά ντοκιμαντέρ, ναι. Έχω καιρό να κάνω βέβαια. Έχω μια-δυο ιδέες που θα ήθελα σε κάποια φάση να τις κάνω. Αλλά θα δείξει τώρα, είναι και θέμα συνθηκών λίγο. Το ξέρεις, πρέπει να βολέψει και όλα τα πράγματα τριγύρω. Είναι κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο το ντοκιμαντέρ. Και για την έρευνα και για το γύρισμα και για το μοντάζ. Οπότε πρέπει να βρω, ενώ έχω μια διάσταση που θα ήθελα πολύ να κάνω, πρέπει να δω πού θα τη χωρέσω. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αλλά έχω κάνει, τα πιο πολλά που έχω κάνει στην Αφρική βέβαια, δεν είναι στην Ελλάδα, ενώ έχουν αφρικάνικα θέματα, γιατί έχω δουλέψει αρκετά χρόνια με μη κυβερνητικές, κυρίως στην Αφρική. Οπότε τα περισσότερα που έχω κάνει ήταν άλλο στην Γκάνα, άλλο στην Κένια, άλλο σε τέτοιες χώρες.
Ύστερα από τόσα βραβεία, τι προσδοκάς περισσότερο από την ταινία σου, το πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι?
Δεν αλλάζουν τα βραβεία τις προσδοκίες μου για την ταινία, ίδιες θα ήταν και με βραβεία και χωρίς. Θέλω σίγουρα να βρει το κοινό της, το οποίο αποδείχθηκε αρκετά πιο τρίκι από ό,τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε στην αρχή. Αλλά παραμένω πολύ αισιόδοξο ότι θα το βρει. Δηλαδή θα ξαναπροσπαθήσουμε και θα ξαναπροσπαθήσουμε μέχρι να συμβεί, γιατί θα συμβεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πιστεύω θα ξαναβγάλουμε και στο σινεμά σε θερινό, τουλάχιστον για κάποιες προβολές, την ταινία. Και μετά θα ακολουθήσει το δρόμο της, πλατφόρμες. Παίζει ήδη σε κάποιες χώρες Ευρώπης στο HBO η ταινία, δηλαδή στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Μετά το σινεμά, φαντάζομαι, θα ανοίξει στο Netflix που είναι συμπαραγωγός.
Βέβαια, η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός, οπότε θα τη δείτε και στην ΕΡΤ και στο Netflix.
Και έχουμε κανονίσει πράγματα και για μετά το Netflix, είναι αλήθεια. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η αίθουσα και το σινεμά, επιμένω ότι θα ξαναπροσπαθήσουμε και στην αίθουσα και το σινεμά να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
Πάει το χθες κι όλο το παρελθόν μου. Δίνω δυο αντίο στον κενό καιρό μου. Σήμερα που χθες είναι για σας μια μέρα, μα για μένα είναι όλη μου η ζωή. Μέχρι χθες τα μάτια μου δακρύζαν κι όλα τα μπερδέψαν κι όλα τα χωρίσαν. Μοιάζαν τόσο ξένα όσα άλλοι χαρήκαν. Μοιάζαν τόσο ξένα κι όχι αληθινά.
Θεωρώ ότι το σινεμά σου και από τις προηγούμενες ταινίες είναι έτσι αρκετά κοινωνικό. Πιάνει ζητήματα της κοινωνίας σήμερα και έχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Είναι κάτι το οποίο θεωρείς επιτακτική ανάγκη για σένα, ναι, να μιλήσεις για ζητήματα της κοινωνίας?
Όχι, δεν το θεωρώ. Μου βγαίνει αβίαστα. Είμαι απλά αυτός ο τύπος και για κρασί να κάτσω με ένα φίλο μου, γι' αυτά θα μιλήσω. Οπότε και στις ταινίες θα βγει τελείως αβίαστα αυτό. Δηλαδή δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω για κάποιο θέμα, ό,τι και να κάνω θα μιλάει για κάποιο θέμα, γιατί με απασχολεί και εμένα προσωπικά. Δηλαδή με απασχολεί ο κόσμος που ζω, που πάει, αλλάζει ή δεν αλλάζει, μπορεί να αλλάξει. Οπότε θα απασχολεί και τις ταινίες μου. Πάνω κάτω πιστεύω ότι κάθε ταινία είναι πολιτική. Με ποια έννοια? Ακόμα και όταν προσπαθεί να μην είναι, και αυτό είναι μια πολιτική θέση. Έτσι, το να προσπαθεί μια ταινία να είναι απολύτικη, πάλι πολιτική είναι. Πάλι τοποθετείται κάπου. Οπότε δεν πιστεύω ότι καλύτερα ταινίες να πραγματεύονται ανοιχτά τα ζητήματα. Το αν θα πάρουν θέση ή όχι είναι δύσκολο σε σχέση με το πώς είναι στημένη μια ταινία, αλλά σίγουρα να ανοίγουν συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό.
Εγώ όμως θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει θέση σε σοβαρά ζητήματα.
Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνει μέσω των ταινιών του. Ενώ οι ταινίες έχουν πιο πολλή δουλειά να κάνουν μέσα σε μια κοινωνία από ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης με το τι θα πει και τι θα κάνει. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να παίρνει θέση, αλλά πρέπει να παίρνει θέση ως άνθρωπος, παύλα καλλιτέχνης. Τώρα τι θα κάνει με τις ταινίες του είναι πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Οι ταινίες θα ταξιδεύουν για χρόνια. Μπορεί τα θέματα στα οποία θα πάρει θέση ο καλλιτέχνης θα έχουν λήξει σε δύο μήνες, έτσι. Οπότε πάντα σκεφτόμαστε με ένα ευρύτερο τρόπο για τις ταινίες.
Μαλάτσα έσταξε μελάνι το φίλι σου, σαν μαύρο στίγμα σε πανί του σινεμά. Και όλο το βράδυ ακουμπόταν η φωνή σου, μες στον ήρω μου σαν ταινία να γυρνά.
Πώς βλέπεις το σινεμά σήμερα, Γιώργο?
Εντάξει, είναι σε μια δύσκολη φάση και ο ελληνικός δεν μπορεί να είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος από ότι ο παγκόσμιος. Νομίζω ότι γενικά μια δύσκολη φάση για το σινεμά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που είναι σε δύσκολη φάση το σινεμά. Πάντα έρχεται μια απάντηση και πάντα κάπως καταφέρνει να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, άμα θυμηθούμε κρίσεις τώρα του σινεμά, ξεκινήσεις από τον ήχο, το χρώμα, τον ερχομό της τηλεόρασης, τον βίντεο κλαμπ, τώρα της πλατφόρμας. Δηλαδή, ενώ είναι μια σχετικά νέα τέχνη, ξέρω, είναι 120, πάει 130 χρόνια, είναι η κρίση η μία μετά την άλλη. Πάλι εδώ είναι το σινεμά και πάλι εδώ θα είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί στο τέλος να λείψει συλλογική εμπειρία θέασης μιας ταινίας. Είναι κάτι το μοναδικό. Θα έχει τα πάνω του, θα έχει τα κάτω του. Ζούμε και σε μια εποχή ατομικότητας, έτσι. Πρέπει το συλλογικό να έχει έναν αέρα event για να υπάρχει και για να πετύχει, που το σινεμά δεν το έχει ακόμα. Δηλαδή είναι δύσκολο να πεις ότι μια ταινία είναι ένα μοναδικό γεγονός στο σινεμά. Πρέπει να μάλλον να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό. Αλλά νομίζω την άκρη μας θα τη βρούμε. Σχέση με το ελληνικό σινεμά, εντάξει. Είμαι χαρούμενος που βλέπω ταινίες διαφορετικές, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και κάθε χρόνο επίσης βρίσκω ταινίες που να μου αρέσουν. Δηλαδή που γίνουμε στην Ελλάδα 20 με 25 ταινίες το χρόνο, το να βρω 5 που θα μου αρέσουν το θεωρώ πολύ σημαντικό και τις βρίσκω πάντα.
Γιώργο Γεωργόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλές εκπομπές να έχετε.
Είσαι ορίζοντας πολύ διπλάσιο.